คครับในเช้าวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนที่32นะครับในวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูนะครับในหลักสูตรของ Life Christian University นะครับเรากำลังมาอยู่ถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับการที่ช่วงสุดท้ายนะครับในการรับใช้ของพระเยซูนะครับและต่อจากนี้ไม่นานเนี่ยนะครับก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการที่พระเยซูได้ถูกอายัดและในที่สุดก็มีทหารมาจับพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้กระจัดกระจายไปนะครับแต่ว่ายังมีบางคนที่ยังเกาะติดกับสถานการณ์นะครับหมายถึงแม้แต่คนไม้กางเขนก็ยังอยู่ที่นั่นนี่นะครับดังนั้นเนื้อหาสาระเหล่านี้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการเปลี่ยนการนะครับการเปลี่ยนผ่านนะครับเพราะว่าพระเยซูอยู่บนโลกใบนี้33ปีแล้วนะครับกำลังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเต็มๆเนี่ยเกือบจะ3ปีแล้วนะครับดังนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยหัวข้อนี้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าในเช้าวันนี้ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์เจ้าที่เรามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเช้าวันใหม่นี้ขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าโดยเฉพาะข้าพเจ้าขอการเจิมขอการทรงนำสติปัญญาที่มาจากพระองค์ในการถ่ายทอดสิ่งซึ่งมาจากพระองค์เจ้าให้เนื้อหาสาระถ้อยคำของพระเจ้าเหล่านี้นำมาซึ่งการสำแดงการเปิดเผยแล้วก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีสิทธิ์มีส่วนเข้ามาขยายเข้ามาทำการในใจของเราทุกคนขอฝากการเรียนต่อไปนี้ในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์เจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าOkay. เราจะมาพูดถึงหัวข้อนี้นะครับเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์นะครับแท้ที่จริงแล้วก่อนที่พระเยซูจะทนทุกข์ทรมานเนี่ยพระองค์ก็มีเวลาสอนและขณะที่สอนอีกสิ่งหนึ่งก่อนที่พระองค์จะรับเรื่องราวของการถูกตรึงบนไม้กางเขนเนี่ยเหมือนกับว่าพระองค์เองก็เตรียมใจพร้อมนะครับทั้งใจทั้งกายทั้งวิญญาณมีความพร้อมนะครับแต่ว่าที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือว่าพระองค์อธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ผู้ที่ติดตามพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระองค์พระองค์ได้อธิษฐานนานที่สุดก็คือในพระคัมภีร์ยอห์นนั่นนะครับยอห์นบทที่17เนี่ยเราจะเปิดไปดูซะหน่อยนะครับคำอธิษฐานในยอห์นบทที่17พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค์นะครับเมื่อพระเยซูจะเตรียมตัวพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะเปลี่ยนผ่านหมายถึงการที่จะยอมตามพระประสงค์ของพระบิดานะครับคือการยอมตายบนไม้กางเขนแล้วก็พระองค์รู้ล่วงหน้าด้วยนะครับว่าพระองค์จะต้องเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับแต่ว่าจะเป็นมาอย่างไรและด้วยวิธีการอย่างไรนี่นะครับดูเหมือนว่าอยู่ในการควบคุมของพระบิดานะครับที่จะให้เกิดขึ้นในรูปแบบอย่างไรนะครับดังนั้นนะครับเราจะอ่านดูคำอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ยอห์นบทที่17เราจะอ่านข้อที่1ไปถึงข้อที่5ก่อนนะครับ1 2 3เมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงแหงพระพักตร์ขึ้นดูฟ้าและตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าถึงเวลาแล้วชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ทรงใช้มาข้าพระองค์ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ได้กระทำกิจที่พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพระองค์กระทำนั้นสำเร็จแล้วบัดนี้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์พระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาแค่นี้ก่อนนะครับก็มีบางประเด็นที่ผมอยากจะให้ชี้ให้เห็นที่นี่นะครับสิ่งที่พระเยซูอธิษฐานเนี่ยบอกว่าคือให้สาวกได้รู้จักชีวิตนิรันดร์และการที่จะรู้จักชีวิตนิรันดร์นั้นก็คือว่าต้องรู้จักพระเจ้าแท้นะครับบอกว่าพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาอันนี้ดูเหมือนพระเยซูอธิษฐานเนี่ยเมื่อพระองค์มาถึงนามของพระองค์พระองค์เอ่ยถึงชื่อของพระองค์นะครับว่าพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระบิดาทรงใช้มานะครับ จะเป็นผู้ที่นำพาให้คนทั้งหลายมาวางใจในพระองค์เสร็จแล้วคนที่วางใจในพระองค์นั้นจะรู้จักพระเจ้าพระบิดาแท้แต่องค์เดียวนะครับที่นี่และที่นี่นะครับพระคัมภีร์พูดถึงอีกคำหนึ่งที่พระเยซูใช้ที่นี่บอกว่าคือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาอันนี้มันเล็งถึงบางอย่างนะครับเล็งถึงให้เราเห็นว่าพระเยซูพระบุตรเนี่ยนะครับหนึ่งในสามของสามพระภาคของพระเจ้าคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยการเป็นพระบุตรของพระเยซูตั้งแต่ก่อนที่โลกนี้จะมีมาดูเหมือนว่าพระเยซูบางที่บางตอนรู้บทบาทนั้นนะครับขณะที่พระองค์อยู่บนโลกนี้ในฐานะมนุษย์นี้เนี่ยนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ฟิลิปปีก็ได้พูดถึงว่าพระเยซูได้ทรงสละศักดิ์ศรีความเป็นพระเจ้าคืออยู่ที่สวรรค์สถานเนี่ยเป็นพระเจ้า 100% ที่นั่นนะครับแต่ว่าพระองค์ได้ทรงสละแล้วก็ยอมลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ยอมถึงขั้นมรณาบนไม้กางเขนนะครับอันนั้นคือในสถานะที่พระองค์ทรงมายอมอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับแต่คำอธิษฐานที่นี่เนี่ยคล้ายๆว่าก่อนที่พระเยซูจะสิ้นชีวิตจะจบฤดูกาลของความเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ 100% นี้ตั้งแต่เกิดจากมารีใช่ไหมเกิดจากมารีเสร็จแล้วก็ทีนี้พระองค์ก็ต้องเติบโตขึ้นมาเป็นเหมือนทารกเด็กทั่วๆไปอันนี้คือเป็นมนุษย์ 100% ความเป็นมนุษย์ 100% นี่คือมีข้อจำกัดนะครับไม่ได้อยู่ทุกที่ในเวลาเดียวกันอยู่ไม่ได้เพราะว่าพระเยซูมีร่างกายจำกัดนะครับต้องอยู่ที่เยรูซาเล็มก็ที่เดียวที่นั่นเมื่อไปแคว้นกาลิลีนะครับที่เยรูซาเล็มพระองค์ก็ออกจากที่นั่นแล้วไปนะครับแต่เนี่ยพระองค์กำลังจะจบความจำกัดของความเป็นมนุษย์แล้วดูเหมือนบางที่บางตอนเนี่ยพระองค์ระลึกขึ้นมาพระองค์คิดขึ้นมาและพระองค์มั่นใจที่นี่คำอธิษฐานบอกว่าเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระบิดาก่อนที่โลกนี้จะมีมาทำให้พระองค์ระลึกถึงสวรรคสถานทำให้พระองค์ระลึกถึงความเป็นตรีเอกานุภาพนะครับคือพระบุตรนะครับดังนั้นนะครับการที่พระองค์ได้อธิษฐานเพื่อสาวกแล้วก็ขณะที่พูดกับพระบิดาเนี่ยบางที่บางตอนพระองค์ก็ได้ระลึกถึงสถานะของพระองค์อธิษฐานเพื่อสาวกของพระองค์เราจะอ่านอีกนิดหนึ่งนะครับข้อที่6ไปถึงข้อที่10นะครับคำอธิษฐานว่าอย่างไร1 2 3ข้าพระองค์ได้สำแดงพระนามของพระองค์แก่คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลกคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์แล้วบัดนี้เขาทั้งหลายรู้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์นั้นมาจากพระองค์เพราะว่าพระดำรัสที่เป็นของพระองค์ทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์ก็เป็นของพระองค์และทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์มีเกียรติในสิ่งเหล่านั้นบัดนี้นะครับคือพระเยซูได้อธิษฐานยาวมากนะครับถ้าจะดูยอห์นบทที่17เนี่ยคำอธิษฐานที่ยาวเยอะนะครับอธิษฐานเพื่อสาวกแล้วก็เราจะมาดูอีกที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการอธิษฐานเรื่องของให้สาวกเหล่านี้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็วางใจในพระเยซูการที่จะวางใจในพระเยซูต้องวางใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับเราจะอ่านข้อที่20 21 22นะครับมา3ข้อที่นี่ไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับเราจะข้ามไปบางที่บางตอนที่นี่20ถึง23นะครับ1 2 3ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อคนทั้งปวงที่วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคำของเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขาเพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้าพระองค์อยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ พื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์แค่นี้ก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่พระเยซูได้อธิษฐานที่นี่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสาวก12คนนี้เท่านั้นไม่ใช่รุ่นที่อยู่ต่อหน้าพระองค์เวลานั้นเท่านั้นที่เป็นสาวกของพระองค์พระเยซูบอกว่าเราอธิษฐานเผื่อคนที่สาวกเหล่านี้จะไปเทศนาจะไปประกาศนำมารับเชื่อเหล่านั้นด้วยพระเยซูบอกว่าเราอธิษฐานเผื่อเขาและพระเยซูอธิษฐานอย่างนี้บอกว่าขอให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเพื่อให้โลกนี้เพื่อให้ชาวโลกนี้รู้ว่าพระเยซูนั้นถูกส่งมาจากพระบิดานะครับทีนี้คำอธิษฐานของพระเยซูเนี่ยมีอิทธิพลอย่างยิ่งพี่น้องถ้าเราจะเห็นว่าการอธิษฐานของพระเยซูถ้าเราจะยกแค่คำว่าขอให้ผู้เชื่อคริสเตียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนกับว่าเป็นคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับพี่น้องในมิติทุกวันนี้นะอย่างที่เราเคยพูดหลายครั้งนะครับมีพี่น้องที่เกาหลีถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคริสเตียนเนี่ยเขาจะแตกต่างจากคนทั่วไปชาวโลกนะครับเราไปเจอคนอเมริกาที่เป็นคริสเตียนนะครับกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมีความแตกต่างเยอะนะครับดังนั้นเราไปที่ไหนมุมไหนของโลกนี้ไม่ว่าเขาจะพูดภาษาเราหรือไม่หรือเราไม่เคยพบเขามาก่อนก็ตามนะครับเวลาเจอกับเขาถ้ารู้ว่าเป็นคริสเตียนเราจะรู้สึกมีความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับดังนั้นพวกฝรั่งทั้งหลายเวลาทีมมาต่างประเทศเขามาเยี่ยมเราขึ้นไปบนดอยพูดภาษาชาวเขาไม่เป็นแต่ว่าไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาพูดคือเขาบอกว่าเรามีพี่น้องเรามีพี่น้องในพระคิดเรามีพี่น้องในฝ่ายวิญญาณมาอยู่ไกลถึงขนาดนี้อีกมุมหนึ่งของโลกเลยนะครับอันนี้มาจากคำอธิษฐานของพระเยซูในยอห์นบทที่17พระเยซูอธิษฐานว่าเราอธิษฐานไม่ใช่เผื่อสาวก12คนนี้เท่านั้นเผื่อคนที่สาวก12คนจะไปกระจายข่าวประเสริฐและนำเขามารับเชื่อและหลายช่วงคนเดี๋ยวนี้มันผ่านไป 2,000 กว่าปีแล้วอะครับดังนั้นผู้รับใช้เหล่านี้ออกไปแล้วก็นำรับเชื่อเนี่ยแต่ว่าเริ่มมาจากการที่พระเยซูได้อธิษฐานผูกพันเราให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับดังนั้นกลุ่มคริสเตียนเรามากกว่าพันล้านคนบนโลกใบนี้นะครับอันนี้คือคนกลุ่มใหญ่ที่เกาะกลุ่มกันในเชิงที่มีความเชื่อเหมือนกันนะครับมีจุดยืนเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีพระวจนะของพระเจ้าเล่มเดียวกันที่เราถือปฏิบัติอยู่ที่นี่นะครับแต่แม้กระนั้นนะครับแค่หนังสือแค่ตำราแค่คัมภีร์มาช่วยไม่ได้ที่จะให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นนี้ที่เราเป็นได้เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาหล่อหลอมพระวจนะนี้อยู่ในใจซึมซับอยู่ในคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายไหนนะครับชาวเขาคนพื้นลาบคนต่างชาตินะครับถ้าตัวเขาเป็นคริสเตียนถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นของพระเจ้าเขาจะรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนชั้นระดับเดียวกันด้วยนะครับคนที่ชั้นสูงคนมากข้างร่ำรวยคนที่มีการศึกษาคนเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นคนบริหารอะไรใหญ่โตอย่างนั้นกับคนอนัตถาคนที่แบบตามต้อยคนที่ไม่มีที่พึ่งอะไรถ้าเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคริสเตียนเนี่ยความผูกพันนั้นมันมีอยู่นะครับอันนี้คือความศักดิ์สิทธิ์ของคำอธิษฐานของพระเยซูในยอห์นบทที่17นะครับพระเยซูก่อนจะเผชิญกับไม้กางเขนหรือการถูกจับที่สวนเกสเซมานีเนี่ยแล้วก็นำไปตรึงที่สุดนี่นะครับพระเยซูอธิษฐานเพื่อสาวกผู้เชื่ออย่างนี้เดี๋ยวนี้เราจะมาดูเหตุการณ์ต่อไปนะครับทีนี้เราจะมาดูพระเยซูทรงเตือนเปโตรนะครับกระตุ้นให้เขาอธิษฐานเปิดไปที่ลูกาบทที่22นะครับเพราะว่าใกล้เหตุการณ์ที่จะถูกจับนี่นะครับลูกาบทที่22ข้อที่31คือก่อนที่เรื่องเนี้ยก่อนข้อที่31เนี่ยข้อที่24ไปต้นมาถึง30เนี่ยนะครับเกิดการโต้เถียงกันในเรื่องความเป็นใหญ่นะครับในท่ามกลางสาวก12คนด้วยนะเขาเถียงกันว่าโอเคเมื่อพระเยซูพูดถึงพระองค์จะเป็นขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะแน่ใจว่าพระองค์ต้องตั้งราชอาณาจักร ราชอาณาจักรใดไม่รู้แหละราชอาณาจักรสวรรค์ราชอาณาจักรในฝ่ายโลกก็ยังเดาไม่ถูกแต่ว่ายูดาสนี่เดาถูกแล้วไม่ใช่ฝ่ายโลกแน่นอนนะครับเป็นเรื่องราวของแผ่นดินสวรรค์อาณาจักรของพระเจ้าแต่ว่าสาวกเหล่านี้เกิดการโต้เถียงกันนะครับเรื่องความเป็นใหญ่เขาโต้เถียงกันว่าเมื่อพระองค์เป็นกษัตริย์แล้วพระองค์เป็นใหญ่แล้วพระองค์มีอำนาจสูงสุดเนี่ยขอข้าพเจ้าจะเป็นมือซ้ายคนหนึ่งมือขวาคนหนึ่งขอต่อรองตำแหน่งก่อนเวลาอย่างนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาวก12คนเราดูไปแล้วพี่น้องคือคล้ายๆว่าการรับใช้ของพระเยซูอยู่กับสาวกของพระองค์3ปีนี่นะครับยังหล่อหลอมคำสอนของพระองค์เข้าไปถึงใจของสาวกเนี่ยยังไม่ถึงแก่นแท้นะครับดูเหมือนยังไม่ถึงแก่นแท้ผมเชื่อว่า เหตุผลเนี่ยก็คือว่าสาวกเหล่านี้การที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และบังเกิดใหม่จริงๆเนี่ยยังไม่มีในตัวเขาอะขณะที่พระเยซูยังไม่ตายเนี่ยนะสาวกยังไม่บังเกิดใหม่สักคนนะครับพี่น้องรู้ไหมเพราะว่าการบังเกิดใหม่นี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเขาตามพระเยซูเขารักพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์แต่ประสบการณ์เขาว่าบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณเข้ามาอยู่ในใจเขาแจ้งสิ่งต่างๆในฝ่ายวิญญาณแก่เขาเขายังไม่มีสิทธิ์เพราะว่ายังไม่ถึงเวลานั้นนะครับดังนั้นนะครับแม้ว่าพระองค์จะสอนขนาดไหนจะพูดขนาดไหนเหมือนกับว่าเข้าในใจของเขาได้แค่ชั้นเดียวนะครับไม่ลึกซึ้งเรื่องนี้ก็ตามนั้นนะครับเมื่อมาพูดถึงเรื่องแผ่นดินอาณาจักรที่พระเยซูบอกว่าเราจะตั้งราชอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยเขายังเข้าใจว่าเป็นอาณาจักรฝ่ายโลกอยู่ดีนะครับมาเถียงกันว่าโอเคยอห์นจะนั่งอยู่มือขวายากอบจะนั่งอยู่มือซ้ายมาโต้เถียงกันในเรื่องตำแหน่งเหล่านี้นี่นะครับที่นี่นะครับเป็นบางอย่างที่เราเห็นว่าเมื่อยังไม่บังเกิดใหม่จะรับพระวจนะของพระเจ้าถึงแก่นแท้เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราก็เหมือนกันผู้เป็นคริสเตียนเนี่ยนะครับถ้ายังไม่มีประสบการณ์การบังเกิดใหม่เนี่ยมันเลยเหมือนกับว่าเวลาเราดำน้ำเนี่ยคือไม่จมนะครับผิวๆนะครับดำน้ำไม่จมในฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันตราบใดที่เรายังไม่บังเกิดใหม่เนี่ยนะครับจะเข้าลึกซึ้งกับคำสอนของพระองค์ก็ยากอยู่นะครับแม้ว่าจะทำความเข้าใจด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับแต่ทีนี้พอมาถึงเรื่องราวที่เราจะอ่านนะครับ31ที่นี่พระเยซูได้เตือนเปโตรคนนี้นี่สุดโต่งหน่อยนะครับพี่น้องถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะพูดถึงความกล้าก็กล้าแบบสุดโต่งถ้าพูดถึงความขี้ขลาดก็ขี้ขลาดแบบสุดโต่งนะครับพอถึงกลัวนี่หนีเลยพี่น้องพอถึงกล้าทีนี้นะครับลุกขึ้นมาในวันเพเทคอสต่อหน้าคนมากมายเนี่ยประกาศข่าวประเสริฐพระคัมภีร์บอกว่าเปโตรเทศนาครั้งเดียวนี่มีคนมารับเชื่อกี่คนนะ 3,000 คนยังไม่เคยมีในประวัติศาสตร์รู้ไหมไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้รุ่นนี้สมัยนี้หรือสมัยก่อนมีเทคโนโลยีมีอะไรมากมายก็ตามนะครับยังไม่มีเรคคอร์ดที่ไหนนะครับว่าผู้รับใช้ผู้ประกาศคนนี้ประกาศทีหนึ่งคนมากลับใจบังเกิดใหม่ 3,000 คนเนี่ยไม่มียังไม่มีแม้แต่มีลำโพงมีคลื่นเสียงอย่างนี้นะยังสู้เปโตรไม่ได้ครับพี่น้องอันนี้พอถึงความกล้าก็กล้าแบบบ้าบินอย่างนั้นนะครับแต่พอถึงกลัวก็ขี้ขลาดเอานะครับอันนี้บ่งบอกว่าเราเรียนรู้อะไรได้ครับความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวของเปโตรเนี่ยอยู่ในเราทุกคนเลยนะครับแม้แต่จะเป็นอย่างนั้นนะครับพระเยซูมีบางอย่างที่จะเตือนเปโตรที่นี่เราจะอ่านข้อที่31ไปถึงข้อที่34นะครับ1 2 3ซีโมนเอ๋ยดูเถิดซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝาดร่อนเหมือนฝาดข้าวสาลีจงชูกำลังพี่น้องของท่านฝ่ายท่านจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ถือจะต้องติดคุกหรือถึงความตายก็ดีพระองค์ตรัสว่าเปโตรเราจะบอกท่านก่อนไก่ขานท่านจะปฏิเสธไม่รู้จักเราถึง3ครั้งอันนี้นะครับก็สิ่งที่เปโตรได้กล่าวปฏิญาณต่อพระเยซูนะครับได้บอกว่าพระองค์เจ้าข้าพวกเราเนี่ยพร้อมแล้วนะครับแม้ว่าจะต้องตายร่วมกับพระองค์หรือจะติดคุกร่วมกับพระองค์นะครับเราพร้อมแล้วนะครับอย่างนั้นนี่คือใจของเปโตรนะครับแต่ว่าพระเยซูกลับมองเห็นล่วงหน้าครับ บอกกับเปโตรบอกว่าเปโตรเอ๋ยเราจะบอกท่านว่าวันนี้ก่อนไก่ขันเจ้าจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราเนี่ยถึง3ครั้งนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูเห็นล่วงหน้าว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเปโตรนี่คือคำเตือนนะครับทีนี้เราจะมาดูอีกหัวข้อหนึ่งที่นี่เหตุการณ์ในสวนเกสเซมานีนะครับในขณะที่พระเยซูและสาวกของพระองค์มาถึงจุดนั้นแล้วก็อธิษฐานที่นั่นนะครับให้พี่น้องเปิดไปในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ลูกาบทที่22ครับลูกา22ไปที่ข้อที่39ไปต้นไปที่นี่นะครับเราจะอ่านข้อที่39ไปถึงข้อที่44นะครับเราอ่านพร้อมกัน1 2 3ชูกำลังพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์ก็ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐานพระเศโธของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่เมื่อทรงอธิษฐานเสร็จและลุกขึ้นแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จมาถึงสาวกของพระองค์พบเขานอนหลับอยู่ด้วยกำลังทุกข์โศกพระองค์จึงตรัสกับเขาว่านอนหลับทำไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองเอาแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือก่อนเหตุการณ์ก่อนที่จะถูกจับนะครับคำอธิษฐานที่พระเยซูมาอธิษฐานที่นี่นะครับพระองค์ได้อธิษฐานเหมือนกับว่าถ้าเกิดทางเลือกอย่างอื่นจะมีนะครับหมายความว่าการที่จะไม่ยอมถูกตรึงบนไม้กางเขนตายด้วยวิธีอย่างนี้เนี่ยมันมีวิธีอย่างอื่นไหมนะครับขณะพระเยซูก็ยังเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ด้วยความกลัวนะครับถ้าจะพูดไปแล้วนะครับที่นี่เป็นทุกข์หนักเลยพระคัมภีร์บอกว่าถึงขนาดที่เหงื่อของพระองค์เนี่ยเวลาที่พระองค์อธิษฐานเหงื่อนั้นไหลออกมาเป็นเม็ดเลือดนะครับเสร็จแล้วเป็นเม็ดใหญ่ตกมาถึงพื้นดินนะครับอันนี้บ่งบอกถึงการที่คนหนึ่งเนี่ยเผชิญกับความตึงเครียดเป็นห่วงเป็นใยทุกข์ร้อนนะครับกังวลกังวายตึงเครียดสุดๆนะครับเหตุการณ์อย่างนั้นจะเกิดขึ้นกับคนได้แต่ว่านี้พระเยซูเกิดขึ้นกับพระองค์เนี่ยเพื่อว่าเป็นตัวแทนให้กับเราจะไม่ได้เกิดขึ้นแก่เราอาเมนไหมคือพระโลหิตของพระเยซูไหลออกมาหลายที่แต่ที่นี่เนี่ยไม่ถูกนับในการถูกเคี่ยนตีถูกลงโทษนี่นะครับก็คือขณะที่อธิษฐานแล้วก็เหงื่อไหลออกมาเป็นเม็ดเลือดนี่นะครับอันนี้บ่งบอกว่าในมิติฝ่ายวิญญาณแล้วพระเยซูก็ทนพระโลหิตของพระองค์หลั่งออกมาเนี่ยเพื่อเราไถ่เราให้พ้นจากความเครียดการที่จะต้องเผชิญกับอะไรที่แบบคอขาดบาดตายถ้าเราตามพระเยซูแล้วเราจะไม่เครียดพี่น้องอาเมนไหมปล่อยวางไว้กับพระองค์พระองค์ทนเพื่อเราแล้วพระองค์เครียดพระองค์เผชิญถึงขนาดที่เหงื่อของพระองค์ไหลออกมาเป็นเม็ดเลือดเนี่ยก็เพื่อเรานะครับให้เราระลึกถึงพระองค์ทนสิ่งนั้นเพื่อเรานะครับเมื่อเราตามพระองค์เราจะไม่มาถึงจุดนั้นพี่น้องถ้าเราอยู่ในคำสอนของพระองค์ในวิถีการนำพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่ถึงจุดนั้นหรอกครับเพราะว่าคนที่ตามพระองค์เชื่อฟังพระองค์อยู่ในกรอบขอบเขตของพระเจ้าเนี่ยมันจะไม่มาถึงจุดนั้นที่แบบตำรวจจะไล่ล่าดักหน้าดักหลังเขาไม่มีหรอกครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ไปค้ายาบ้าไม่ไปเป็นฆาตกรไงเขาก็ดำเนินชีวิตสบายสบายมันจะไม่ไปถึงจุดนั้นนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่พระเยซูอธิษฐานบอกว่าถ้าถ้วยนี้เลื่อนได้ขอให้เลื่อนไปจากข้าพระองค์แต่ว่าถ้าเป็นน้ำพระทัยขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์แต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์เองนะครับอันนี้ผมเคยพูดหลายรอบนะครับว่าสวนเกสเซมานีกับสวนเอเดนไม่รู้ในเชิงภูมิศาสตร์นี่จะเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าหรือเป็นพื้นที่ที่ที่เดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าสวนเอเดนเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่พระเจ้าสร้างโลก แล้วก็น้ำท่วมโลกใช่ไหมน้ำท่วมโลกก็ผิวโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยอ่ะและพอมายุคนี้หลังน้ำท่วมโลกเสร็จแล้วนี่นะครับต่อมาอีกหลายพันปีนี่นะครับสวนเกสเสมณีที่พระเยซูไปยืนอธิษฐานนี่ไม่รู้มันเป็นที่เดียวกับสวนเอเดนหรือเปล่านะครับถ้าในเชิงภูมิศาสตร์แล้วมันเป็นที่เดียวกันนี่นะครับที่นี่เคยมีคนหนึ่งอธิษฐานตรงกันข้ามกับพระเยซูคือพูดคำพูดตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเยซูพูดนั่นก็คืออาดัมไม่ใช่เอวานะเอวานี่ถูกหลอกแต่อาดัมเนี่ยจิตตนาที่จะกินนะครับก็คือว่าที่สวนเอเดนเนี่ยอาดัมพูดอย่างนี้บอกว่าอย่าให้เป็นไปตามคำสั่งของพระบิดาเพราะว่าพระบิดาบัญชามาบอกว่าอย่ากินผลไม้จากต้นนี้วันใดที่เจ้าขืนกินนี่เจ้าจะตายแน่นะครับแต่ว่าอาดัมพูดยังไงอย่าให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ตามที่พระองค์สั่งขอให้เป็นไปตามความหิวของข้าพเจ้าเห็นดีเห็นชอบของข้าพเจ้าผลไม้นั้นมันน่าดูและน่ากินด้วยนะพระคัมภีร์บอกว่าน่าดูและน่ากินดูเหมือนว่ากินแล้วจะก่อให้เกิดปัญญาผลไม้อะไรอ่ะดูแล้วกินแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญานะครับแล้วพอภรรยาเขากินแล้วก็ยื่นให้กับสามีนะครับอาดาบก็หยิบมากินนะครับหยิบมากินพร้อมกับพูดความในใจว่าอย่าให้เป็นไปตามพระทัยของพระบิดาแต่ให้เป็นไปตามที่ความหิวของข้าพเจ้าและเขาก็กินพอมาสวนเกสเสมณีที่พระเยซูอธิษฐานเนี่ยตรงกันข้ามครับแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ผลไม้ครั้งนี้คือความตายครั้งนี้คือจอกคือถ้วยแห่งการที่จะต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนพระเยซูบอกว่าอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพเจ้าแต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระบิดาแล้วพระองค์ก็บอกว่าโอเคพร้อมแล้วนะครับกลับมาหาสาวกสาวกก็กำลังนอนหลับอยู่นะครับและพระคัมภีร์พระกิตติคุณเล่มอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นมัทธิวมาระโกแล้วก็ยอห์นเนี่ยนะครับบันทึกเรื่องราวนี้แตกต่างนะครับพระเยซูไปอธิษฐานแล้วก็กลับมาไปอธิษฐานแล้วก็กลับมาถึง3รอบนะครับและการกลับมาแต่ละรอบก็เห็นว่าสาวกนั้นนอนหลับอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่พระเยซูพูดนะครับพูดถึงบอกว่าจงเฝ้าอธิษฐานเถอะนะครับพระกิตติคุณอีกเล่มนึงเนี่ยบอกว่าจงอธิษฐานกับเราสักชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือนะครับหมายความว่าในวิกฤตอย่างนั้นวินาทีอย่างนั้นพระองค์ต้องการผู้ช่วยต้องการผู้ที่ร่วมอธิษฐานกับพระองค์นะครับแต่ว่าขอให้เข้าใจสาวกยังไม่ได้บังเกิดใหม่นะยังไม่ได้บังเกิดใหม่การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในใจเขาเจิมเขาท่วมท้นเขาเนี่ยยังไม่มีนะครับจะมีก็ต่อเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแล้วก็มาระบายลมปราณให้แก่สาวกนะครับแต่เหตุการณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันต่อเนื่องพี่น้องพระเยซูอธิษฐานอย่างนั้นเสร็จเนี่ยหมายความว่าในความคิดของพระองค์ในใจของพระองค์เนี่ยตกผลึกแล้วว่าสรุปแล้วก็คือต้องยอมตายนะครับพระองค์ทำใจแล้วนะครับคือพระองค์มาบอกกับสาวกนะครับบอกว่าจิตวิญญาณเนี่ยพร้อมแล้วก็จริงแต่ฝ่ายกายเนี่ยอ่อนกำลังหมายถึงอะไรหมายถึงด้านจิตวิญญาณความเข้าใจจิตตนารู้จักนะพระทัยของพระองค์คืออันนี้เข้มแข็งแล้วพร้อมแล้วพร้อมที่จะยอมตายแล้วแต่ร่างกายเนี่ยอ่อนกำลังหมายความว่ากลัวความตายกลัวความเจ็บนะครับพระเยซูบอกกับสาวกในพื้นฐานนั้นบอกว่าจงเฝ้าอธิษฐานกับเราเพื่อเจ้าจะไม่ถูกทดลองนะครับเพื่อเจ้าจะไม่หลงไปนะครับทีนี้เหตุการณ์มาต่อเนื่องก็คือว่าหลังจากนั้นเราจะอ่านข้อที่47นะครับข้อที่47ไปถึงข้อที่53นะครับเหตุการณ์ต่อเนื่องที่นี่1 2 3นี่แน่มีคนเป็นอันมากและผู้ที่ชื่อว่ายูดาสเป็นคนหนึ่งในสาวกถ้าจะมอบบุตรมนุษย์ด้วยการจูบหรือเมื่อคนทั้งอยู่รอบพระองค์เห็นว่าจะเกิดอะไรต่อไปเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าให้เราเอาดาบฟันเขาหรือมีคนหนึ่งในเหล่าสาวกได้ฟันทาสคนหนึ่งมหาปุโรหิตประจำการถูกหูข้างขวาขาดแต่พระเยซูตรัสว่าพอเสียเถอะแล้วพระองค์ก็ทรงถูกต้องใบหูคนนั้นและให้เขาหายฝ่ายพระเยซูตรัสแก่พวกมหาปุโรหิตและพวกนายทหารรักษาพระวิหารและพวกผู้ใหญ่ที่ออกมาจับพระองค์นั้นว่าท่านนั้นหลายเห็นเราเป็นโจรหรือถือดาบถือตะบองออกมา เมื่อเราอยู่กับท่านทั้งหลายในบริเวณพระวิหารทุกวันทุกวันท่านก็ไม่ได้ยื่นมือออกจากเราแต่นี่เป็นเวลาของท่านโอเคที่นี่นะครับเราจบอ่านที่นี่จบก่อนที่นี่นะครับเราเห็นว่าพระเยซูยังมาพูดกับสาวกและอธิษฐานอย่างนั้นพระคัมภีร์บอกว่ายังพูดยังไม่ทันขาดคำนะครับนี่แน่คนเป็นอันมากเข้ามาแล้วก็ยูดาสเนี่ยเพิ่งจะออกไปจากการกินอาหารมื้อสุดท้ายกับพระองค์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวนี้ยูดาสย้อนกลับมาแล้วนะครับย้อนกลับมาพร้อมกับนามคนเหล่านี้ที่จะมาจับพระองค์นะครับแล้วก็มาให้สัญลักษณ์ที่จะบอกว่าจับได้เลยผู้นี้แหละเนี่ยด้วยการจุบนะครับจุบพระเยซูนะครับและพระเยซูบอกว่าที่นั่นนะครับเมื่อเขาจุบพระองค์นะครับเมื่อผู้คนทั้งหลายที่อยู่รอบๆพระองค์เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจึงถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าให้เราเอาดาบฟันเขาหรือคนอื่นนี่แค่ถามนะเปโตรนี่ไม่ถามครับลงมือแล้วอ่ะเนี่ยคนถามนี่ถามช้าไปนะครับพี่น้องสาวกคนอื่นเนี่ยแค่คิดอยู่นะครับอย่างนี้เนี่ยเอาดาบฟันเขาเลยไหมเขามาจับพระองค์อย่างนี้นะครับเปโตรนี่เอาแล้วนะครับลงมือเสร็จแล้วนะครับหูของหูของทาสมหาปุโรหิตคนหนึ่งขาดไปแล้วนะครับและพระเยซูบอกว่าพอเสียเถอะนะครับแสดงว่าการต่อสู้ในรูปแบบอย่างนี้นะครับตลอดมาที่พระเยซูนามสาวกนี่นะครับพระองค์บอกว่ารูปแบบนี้ไม่ใช่เป็นรูปแบบที่มาจากแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอาเมนไหม ดังนั้นวิธีใช้ความรุนแรงวิธีที่ลงไม้ลงมือวิธีที่แบบฆ่าฟันกันไม่ใช่รูปแบบที่มาจากสวรรค์นะครับพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ใต้พันธสัญญาใหม่นี้นะบางคนเคยมีคำถามบอกว่าแล้วทำไมสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยออกสู้รบอย่างนี้ดาวิดยังฆ่าโกลิยัทแบบโหดเหี้ยมแล้วก็ตัดคอเลยนะครับอันนั้นมาบริบทของใต้พันธสัญญาเดิมนะครับเราไม่ได้อยู่ในสมัยโน้นเราอยู่ในสมัยนี้เนี่ยนะครับรูปแบบของพระเจ้าในการต่อสู้ก็คือว่าให้เราเป็นคนใจเย็นให้เราต่อสู้ด้วยพลังภายในคือพลังของพระเจ้าด้วยความอดทนอันไหมไหมจะลงไม้ลงมือเนี่ยคิดจะลงเนี่ยคิดได้นะครับแต่ว่าอย่าลงก็แล้วกันนะครับที่นี่นะครับพระเยซูบอกว่าพอเสียเถอะนะครับแล้วพระองค์ก็ดูเหมือนว่าพระองค์ใช้วิธีการที่แบบแก้ปัญหาให้เขาเห็นที่นี่นะครับแม้แต่วินาทีสุดท้ายนะครับคนน่าจะเปิดตาใจเห็นว่าอันนี้มันต้องเป็นพระบุตรของพระเจ้าแน่ๆเลยขนาดคนหูขาดนี่นะครับยังมาต่อให้ได้โดยไม่ใช้หมอใช้ยาอะไรนี่นะครับเขาน่าจะเห็นการอัศจรรย์แต่ก็ยังไม่เห็นนะครับที่นั่นเพราะว่าในข้อท้ายสุดเนี่ยบอกว่าที่นี่บอกว่าพระเยซูบอกว่านี่แหละเป็นเวลาของท่านและเป็นอำนาจแห่งความมืดนะครับหมายถึงตอนที่พระเยซูอยู่กับเขาก็ทำการอัศจรรย์สอนนะครับผู้คนทั้งหลายที่นั่นยังไม่ถึงเวลาแห่งความมืดสุดๆที่จะมากล้าที่จะมาจับพระองค์เขาก็ไม่กล้ามาแตะต้องพระองค์นะครับแต่ครั้งนี้พระเยซูบอกว่าเป็นเวลาของพระองค์แท้ที่จริงแล้วเราอ่านดูในพระคัมภีร์ยอห์นที่เมื่อวานนะครับบทที่10ข้อที่18เนี่ยได้พูดถึงบอกว่าพระองค์เสียสละชีวิตของพระองค์เนี่ยด้วยความสมัครใจนะครับไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้มีกำลังเยอะมาจับพระองค์แล้วก็พระองค์ดิ้นไม่หลุดไม่มีทางไม่ใช่ครับแต่พระองค์ยอมเสียสละนะครับหมายถึงพระองค์สมัครใจที่จะยอมตายเพราะว่าระหว่างพระเยซูกับพระบิดาเนี่ยตกลงปลงใจกันแล้วตกผลึกแล้วนะครับว่านี่คือน้ำพระทัยของพระบิดาที่เราจะรับถ้วยนี้คือการยอมตายบนไม้กางเขนนะครับดังนั้นนะครับเราจะมาดูอีกที่หนึ่งที่นี่นะครับก็คือว่าเหตุการณ์ต่อเนื่องที่นี่เมื่อเขาจับพระเยซูแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้สาวกนะครับหลายคนก็กระจัดกระจายไปและสิ่งที่พระเยซูได้บอกเปโตรก่อนหน้านั้นไม่กี่ข้อนี้นะครับก็เกิดขึ้นกับเปโตรที่นี่ครับพี่น้องเราจะอ่านดูซะหน่อยครับข้อที่54ไปถึงข้อที่62นะครับ54ถึง62 1 2 3เขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านของมหาปุโรหิตประจำการเปโตรติดตามพระองค์ไปห่างๆเมื่อเขากลางลานบ้านและนั่งลงด้วยกันแล้วเปโตรก็นั่งอยู่ท่ามกลางเขามีสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปโตรนั่งอยู่ในแสงไฟ
You are
เขตที่นี่นะครับพี่น้องเปโตรปฏิเสธพระเยซูว่าข้าไม่รู้จักคนนั้นเนี่ยได้ถึง3ครั้งนะครับดังนั้นนะครับเป็นเหมือนพระเยซูได้กล่าวไว้นะครับว่าเปโตรก่อนไก่ขันเนี่ยเจ้าจะปฏิเสธเราถึง3ครั้งและกับปฏิเสธของเปโตรเนี่ยอันนี้พระคัมภีร์ใช้ศัพท์คำที่สุภาพมากนะครับผู้หญิงมาหาก็บอกแม่เอ๋ยผู้ชายมาหาก็บอกพ่อเอ๋ยนะครับที่นี่นะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าใช้ศัพท์ที่มันรุนแรงแบบคือปฏิเสธอย่างแรงกล้าเนี่ยโอ้ยพี่น้องคำนี้ไม่น่าฟังเลยครับที่พวกเราชำนาญดีในการใช้เนี่ยนะครับดังนั้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นี่นะครับเกิดขึ้นในรูปแบบที่พระเยซูได้พูดไว้ล่วงหน้านะครับดังนั้นลองคิดดูถึงคุณสมบัติหรือว่าบุคลิกของเปโตรคนนี้ซะหน่อยสิก่อนหน้าที่เขาจะมาจับพระเยซูเนี่ยบอกพระองค์เราพร้อมแล้วเราจะตายกับพระองค์เราจะอยู่กับพระองค์ยังไงเนี่ยก็จะไม่หนีไปไหนนะครับอันนี้คือเปโตรนะครับแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแล้วเขาปฏิเสธใหญ่เลยแต่นี่ยอนอยู่นะยอนที่เป็นสาวกนะครับยอนที่เป็นสาวกที่บอกว่าพระเยซูรักข้าพเจ้ารักข้าพเจ้าเนี่ยที่บ้านของปุโรหิตนี้ที่ลานบ้านที่มีการกองไฟกันอยู่เนี่ยสาวกคนอื่นนี่ยังอยู่บ้างนะไม่ใช่ทุกคนนะครับยอนก็ยังอยู่ที่นั่นนะครับและสาวกที่เป็นผู้หญิงที่อุปถัมภ์พระเยซูในขณะที่พระองค์ร่วมรับใช้กับพระองค์ดูแลการงานของพระองค์ในสมัยที่พระองค์ยังรับใช้อยู่นี่นะครับยังอยู่ที่นั่นนะครับมารีก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นนะครับแม้แต่แม่ของพระเยซูก็ยังอยู่ในที่นั่นนะครับและทีนี้เปโตรคนนี้นะครับผู้ซึ่งบอกว่าจะปกป้องจะพิทักษ์รักษาพระเยซูเดี๋ยวนี้แค่ผู้หญิงมาถามเขาบอกข้าไม่รู้จักอยู่ผู้ชายมาถามบอกพ่อเอ๋ยกูไม่รู้จักอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมาอีกคนหนึ่งนะครับบอกว่าไม่ใช่คุณนี่สำเนียงเหมือนชาวกาลิลีคุณต้องเป็นสาวกของคนนี้แน่เลยโอ้โหนี่ทีนี้นะครับปฏิเสธใหญ่เลยนะครับพี่น้องในที่สุดก็อยู่ที่นั่นไม่กล้าอยู่อีกแล้วครับกลัวว่าจะถูกทำโทษเหมือนกับพระเยซูกลัวทำไมเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไม่กลัวไม่ใช่หรือบอกว่าจะตายก็ตายร่วมกันเนี่ยแต่เนี่ยพอเขาจับพระเยซูตีตัวห่างขึ้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่านั่งอยู่ที่เปลวไฟหมายความว่าอะไรหมายความว่าแสงไฟส่องไปถึงไหนเนี่ยนะครับเขาไปนั่งห่างๆโน่นไม่ใช่อยู่ใกล้กองไฟที่ใกล้ๆนะครับอยู่ที่มืดๆหน่อยพอที่จะเห็นหน้าตาแต่ว่าเห็นไม่ชัดอะไรเนี่ยนะครับพอคนมาพูดอย่างนี้ 2-3 รอบนี้หนีง่ายกว่านะครับเข้าไปในที่มืดแล้วก็หายไปเลยนะครับการหายของเปโตรครั้งเนี่ยหายไปหลายวันนะพี่น้องหายไปเลยพระเยซูถูกตรึงก็ไม่มาถูกฝังก็ไม่มานะครับตอนที่พระองค์เป็นขึ้นมาแล้วเพราะว่าถูกฝัง3วันใช่ไหมตอนที่พระองค์เป็นขึ้นมาแล้วมีผู้หญิงบางคนไปที่อุโมงค์ฝังศพเสร็จแล้วบอกว่าศพของพระเยซูหายแล้วพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วอย่างที่พระองค์กล่าวไว้นั้นเปโตรก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับเปโตรไม่ได้อยู่ที่นั่นคนต้องไปตามไปที่บ้านเขาหรือเปล่าไม่รู้นะหรือไปลงเรืออีกแล้วนะครับไปบอกเปโตรบอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นเป็นต้นมานะครับเปโตรเริ่มที่จะกลับมาหาพระเจ้าแต่การกลับมาหาพระเยซูของเปโตรหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยพระเยซูไปเชิญเปโตรเองด้วยตัวของพระองค์นะครับพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วก็ไปที่ทะเลสาบกาลิลีไปตามหาเปโตรเห็นว่าเปโตรจับปลาอีกแล้วนะครับกับสาวกของเขาพระพวกคนใช้ของเขาเนี่ยแต่ว่าเปโตรเนี่ยมองมาที่ฝั่งนี่เห็นพระเยซูแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านเจอหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยฉากนั้นเราจะพบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วพระเยซูก็บอกกับเปโตรบอกว่าหยอดอวนของเจ้าลงไปที่น้ำลึกสิแล้วเขาก็หยอดอวนลงไปแล้วก็จับปลาไว้เป็นอันมากนะครับอันนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหลังจากพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะนั้นเปโตรคนนี้ถูกเรียกอย่างที่ว่านั่นนะครับย้ำแล้วเป็น3ครั้งนะครับที่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่แล้วต่อมานะครับพี่น้องหลังจากที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูพระเยซูอยู่ในมือของผู้ที่มีอำนาจที่จะทำโทษพระองค์ทั้งที่พระองค์ไม่มีโทษฐานนี่นะครับเริ่มต้นกิจการที่เขาจะลงโทษพระองค์ก็คือว่ายอดเย้ยพระองค์แล้วก็โบยตีพระเยซูนะครับเราจะอ่านข้อที่63แล้วก็63ถึง65ที่นี่ครับ1 2 3ฝ่ายคนที่คุมพระเยซูก็ยอดเย้ยโบยตีพระองค์และเมื่อเขาเอาผ้าผูกปิดพระเนตรของพระองค์แล้วเขาจึงถามว่าจงเผยให้เรารู้ว่าใครตบเจ้าเขาพูดหยาบช้าแก่พระองค์อีกหลายประการ นี่คือการลงโทษที่พวกทหารทั้งหลายมาทานต่อพระเยซูนะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันยิ่งที่เหมือนกับว่าพระเยซูก็อยู่ในมือของศัตรูอย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็ข้อที่66นะครับต่อหน้าสภานะครับที่นี่เราจะอ่านข้อที่66ไปถึง71นะครับ1 2 3ครั้งรุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของพลเมืองกับพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมจารย์ได้ประชุมกันและเขาก็พาพระองค์เข้าไปในศาลสูงของเขาและพูดว่าจงบอกเราเถิดแต่พระองค์ทรงตอบเขาว่าถึงเราจะบอกท่านท่านก็จะไม่เชื่อและถึงเราจะถามท่านท่านก็จะไม่ตอบเราบุตรมนุษย์จะนั่งข้างขวาพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพคนทั้งปวงจึงถามว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านก็ว่าแล้วว่าเราเป็นเขาทั้งหลายจึงว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าเพราะว่าเราได้ยินจากปากของเขาเองนี่คือคำที่เขาถือว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอยากจะจับผิดพระองค์หลายข้อหาแต่ว่าหนึ่งในหลายข้อหาก็คือว่าอยากจะจับผิดว่าพระองค์เนี่ยประกาศตนเองว่าเป็นพระเจ้าแล้วก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าคำนี้แหละมันผิดธรรมบัญญัติและผิดขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้นนะครับดังนั้นคำนี้เขาบอกว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเมื่อเราได้ยินจากปากของพระของเขาเองแล้วว่าเขาเนี่ยบอกว่าเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นสมควรตายนั้นนะครับเขาทั้งหลายก็หาช่องที่จะประหารพระองค์นะครับโอเคพี่น้องเราจะหยุดพักกันที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูต่อครับ